Bože všetkým a som rád, že tu môžem byť dneska s vami, lebo minulý týždeň som nebol a som počul, že vám bolo zima. A nechcem, aby ste ma podozrievali, že som odišiel kvôli zime. Bol som doma, tí, ktorí viete, bol som v Rumunsku a prinášam vám odtiaľ pozdravy. A som tak rozmýšľal, že to je ako keď beriem z domu domov pozdravy, také divné mi to bolo. Ale tak vám prinášam, vás pozdravujú všetkých a tiež hovorili, že keď majú modlitebnú, tak sem tam si na nás spomenú, tak si nám žehnajú, nech nás Pán ochraňuje, vedie a dáva nám múdrosť. A som tak rozmýšľal, keďže to bolo spojené s minulým týždňom, s tou zimou, chcel by som vám povedať taký jeden krátky na úvod príbeh, ktorý sa udial, keď bolo teplo. A ten príbeh hovorí o tom, že raz jeden rybár urobil si svoju prácu, tak ako zvyknú robiť rybári, bol na tej rybárskej lodi a chytal ryby. Chytil nejaké množstvo a teda potom už si len tak vyložil nohy, keď to celé urobil a tak odpočíval, tak príjemná voda bola, teplo bolo a si to tak užíval celé. A ten príbeh hovorí, že okolo išiel nejaký šikovný podnikateľ, taký manažer, viete, dnešný, a tak si to nedalo mu to, že si to nevšimol, že ten rybár tam tak len tak vyloženými nohami. A tak bol to taký človek, ktorý sa rád prihovaral a sa rozhodol, že teda sa k nemu prihovorí. A mu to tak trošku vrtalo hlavu a hovorí, že dobrý deň, že ako sa máte, čo robíte a tak. A hovorí, a dobre, celkom, dnes som už niečo to chytil a už len tak proste oddychujem. No a viete, už manažer začne pracovať, nerozmýšľaš, ako už to dalo teda inak využiť a hovorí, no dobre, a to, že ste ma chytili nejaký počet tých rýb, tak nechceli by ste trošku teda viac chytiť? A hovorí, a načo? Hovorí, ako načo? Keby napríklad, že chytíte viac rýb, tak to predáte, buď zarobíte lepšie peniaze, kúpite si väčšiu loď. A tento rybár tak, že no a čo potom? Akože čo potom? Keď chytíte, máte väčšiu loď, tak môžete viac rýb chytiť. A môžete ešte dvojnásobne toľko zarobiť. Hovorí tento rybár, no a? No a tak keby ste to všetko urobili, tak môžete ešte väčšiu, ešte viac rýb mať. No a potom? No a potom by ste už len tak ležali, nohy mali vyložené a len tak si užívali ten deň. A hovorí on, aj akože čo teraz robím? To je taký pekný príklad toho, že naozaj niekedy netreba nám možno veľmi veľa na to, aby sme dokázali mať radosť a pokoj v tom, čo máme. Niekedy naozaj nám stačí málo a stačí nám vďačné srdce a ja som ďačný Bohu za to, že aj v tom, keď máme menej, aj keď máme viac, tak môžeme v tomto celom očakávať na nášho Pána. A ja by som chcel, aby sme teraz pokračovali v tom, čo sme začali. A preberáme knihu Skutkov, tí, ktorí viete. Tí, ktorí nie, tak to je pre vás dneska zjavenie. A chcel by som ešte sa dotknúť trošku toho, čo bolo minule, alebo na to nadviazať a odtiaľ ísť ďalej. A som tu minule nebol, ale ani, priznám sa vám, nemal som zjavenie, že čo presne hovoril brat Jožko, ale som si vypýtal tie jeho poznámky a som si to pozeral. A viem, že vlastne už dokončoval tú druhú kapitolu a ten záver tej kapitoly bol celý o pokání vlastne, keď sa tak na to pozriete. A teraz nebudem nejakú novú kázeň načínať alebo upravovať nič, lebo som vďačný Pánovi, že tu zaznelo všetko to, čo málo. A ja ešte by som vám prezradil niečo z takého môjho kontextu, o ktorom možno neviete. Tak ja som už, niektorí viete, som narodil v Rumunsku a tam bol taký dôraz na pokanie, že tí ľudia, ktorí boli veriaci, tak toto neustále, keď sa stretli s ľuďmi, tak toto bolo ich ako téma, keď svedčili, že upokojte sa, čiňte pokanie. Až taký veľký, že tam ich všetci nazvali a mali pomenovania, dodnes ich volajú, že pokojíci. Ako od slova pokanie, pokojíci. A pamätám si, bola taká celkom zaujímavá situácia, že niekto prišiel a hľadal letničný zbor a pýtal, sú tu nejakí letniční? Všetci v dedine, čisto katolická dedina, kývajú, tu nie sú žiadni. Akí sú tu ľudia? No tu sú len katolíci a pokojíci. A potom z toho vypatral, že aha, tak to sú letní. Oni nevedeli, že majú nejaký iný názov alebo niečo. Lebo taký dôraz bol kladený na pokanie. Ja som v tomto kontexte vyrastal a to je to zaujímavé na tom, že napriek tomu, že som v tomto kontexte vyrastal, tak A počul som to, vedel som, poznal som, mohol by som povedať, chodil som na olympiády z náboženstva, kde všetky tie vedomosti písali do bodov, ale napriek tomu všetkému som sa raz možno dlhú dobu som takto žil, ale raz som si to uvedomil, že moje pokánie spočíva len v tom, že oľutujem svoj hriech. Často takto to nejako uprostred toho behu a toho všetkého formolu, čo som robil, riešil, tak áno, uvedomil som si, Duch Svätý mi ukázal, že toto nie je v poriadku, keď som niečo urobil. A tak som zastavil a páne, je mi to, a úprimne som to ľutoval, páne, je mi to ľúto, že som to urobil. Som to oľutoval a potom som pýtal, odpusť mi, páne, prosím ťa, odpusť mi. A potom som prijal odpustenie a som išiel ďalej. Viete, čo som preskočil? Zmenu. A to tu bolo hovorené, ja som pozeral, brat Jožko tam dal 5 bodov, dokonca som sa ich skoro, že musel naučiť na spamäť, lebo ani tak pekne som to nemal roztriedené, ale zmenu. Lebo pokanie vždy musí prinášať zmenu. Ak je to len oľutovanie, ak obmedzíme pokanie na oľutovanie, tak sme vypustili veľkú časť pokania. To je len začiatok. Prvý krok, áno, musím si uvedomiť, že niečo nie je v poriadku, je to Duch Svätý, ktorý ma usvedčí. Áno, je mi to ľúto, nie je mi to, že no dobre, tak musím činiť pokanie, aby som vošiel do neba, tak to urobím, Bože, dobre, raz, dva, odpusť mi. Nie, je to oľutovanie, áno, nie je mi to jedno, hnusí sa mi to, viem, že kvôli hriechu si ty musel zomrieť, chcem sa od toho oddeliť, je mi to ľúto a teraz... Pane, prosím ťa, odpusť mi. Príjmem vierou odpustenie, hej, Boh mi odpustí a potom musí prísť zmena. Ak neprichádza zmena, tak niekde je problém. To ešte nemôžeme nazvať pokaním. Začalo, áno, niečo začalo, ale ak neprichádza zmena, chcem vás povzbudiť, nedajte si toto ukradnúť, lebo ja som si to dal dlhý čas a žil som v takom, si to človek ani neuvedomil, ale v takom duchovnom, akom si chaose alebo čo, lebo vie, že to nie je vysporiadané, tá vec nie je vyriešená. Pokanie prináša premenu zmyšľania a to sa premieta do toho, ako sa potom správame. Prichádza zmena, to je pokanie. A o tomto ste hovorili minule a dnes budeme teda pokračovať a prečítame si tretiu kapitolu, ale možno aj kvôli času nebudeme ju čítať celú. Prečítame len prvých 10 veršov, lebo ja aj toto rozdelím na také dve časti, toto slovo dnešné. A prečítame si prvých 10 veršov a to je taký veľmi, veľmi známy text, je to uzdravenie chromého. A takže tá prvá časť hovorí o zázraku, ktorý sa udial a tá druhá časť o tom, aká bola reakcia alebo aký bol výsledok na tento zázrak. Tak vás chcem poprosiť, aby sme teda sa postavili, otvorte si Božie slovo, ak máte, a prečítame si od prvého veršu, prvých 10 veršov. Uzdravenie chromého. Peter a Jan vystupovali o 9. hodine na modlitbu do chrámu. Práve prinášali istého muža od narodenia chromého. Denne ho kladli k chrámovej brane, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vystupovať Petra a Jana do chrámu, prosil si od nich almužnu. Peter spolu s Janom uprli na neho zrak a povedali: Pozri na nás! Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich niečo dostane. Peter však povedal: Striebra, ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Chytil ho za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. Keď spoznali, že to je ten, čo sedával a žobral pri krásnej bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa vlastne prihodilo. Amen. Toľko z Božieho slova. Peter a Jan idú do chrámu modliť sa. Rád by som možno začal úplne týmto prvým veršom a sú tu niekoľko vecí v tomto texte. Máme tu spomenuté hodiny, tak ja si myslím, že nie sú tam úplne náhodou. A sú tu spomenuté aj akési mena názvy brán. Tak aj toho sa trošku dotneme. Dúfam, že to nebude veľmi nudné, ale chcem vám len povedať toľko, že Židia mali také 3 modlitebné časy. A poznali ráno a to nazývali 3. hodinu dňa. Potom sa chodevali modliť, to nazývali, že večernú obetu a to bola 9. hodina dňa. V našom prepočte to bolo 15.00 o 3. hodine. A potom ešte poznali západ slnka. Keď slnko zapadalo, tak sa chodevali znovu modliť. A preto to myslím si, že je dôležité hneď na úvod povedať, lebo tu je napísané, že Peter a Jan vystupovali o 9. hodine na modlitbu. Ja som sa s tým stretol. Neviem, či vy, hej, alebo nie, lebo úplne nepoznám ešte všetky tie súvislosti, ale mnoho ľudí hovorilo o tom, že bohoslužby by mali začať o 9. hodine, lebo takto je napísané v písme. Že oni išli na 9. hodinu na modlitby. A tým pádom by mali začať modlitbami o 9. hodine. A bratia, ktorí prekladali písmo, už či brat Rohaček alebo ďalší, tak oni im nešlo o to, aby vysvetľovali zvyky alebo hodiny alebo časy. Im išlo o to, aby presne to, čo je napísané v tom pôvodnom jazyku, preložili do nášho jazyka, aby sme my tomu rozumeli. A keď možno ten kontext trošku sa na to nepozrieme, tak môžeme na základe toho vytvoriť akýsi zákon, akýsi niečo, čo povieme, takto to musí byť, lebo takto to tu je, bez toho, aby sme videli ten kontext. A urobme z toho, ako pán Ježiš povedal tým zákonníkom, že robíte bremena, ktoré ani vy, ani vaši otcovia nevládali niesť. A akýsi, máme pocit, že to potom je, že ak to začne presne o 9, tak tedy je to duchovné, lebo tak toto je. Dokonca toto bola modlitebná hodina, kedy išli a náš čas v prepočte o 15. hodine sa modliť. Takže to je prvá vec, čo sa týka času. Ďalšia vec, ktorá na tomto verši nás môže osloviť, alebo môžeme si všimnúť, je, že išli o 9, na 9, toto bol zvyk, ktorý sa praktizoval v judaizme alebo v židovstve. Prvá vec zasa, ktorá nás tu môže osloviť, je, že oni dodržiavali akési zvyky na druhej strane. Nie je to zaujímavé, že bol zvyk v židovstve sa chodiť modliť na 3. hodinu a oni, nerobilo im to problém, išli na modlitby o 3. hodine. Takže neviem, či môžeme na základe tohto povedať, že nie všetky zvyky sú zle. Lebo sú ľudia, ktorí sú tak nastavení, že ako náhle niečo sa opakuje z toho zvyk, už to nechceme, lebo to sklzne do akéhosi zvyku, do akéhosi opakovania. Ale niektoré veci, napríklad keď opakovane si umývame zuby, nepovažujeme to za zlé, však je to dobrý zvyk. A rovnako pravidelné modlitby sú dobrý zvyk. Dokonca vidíme učeníkov, to nie je len také, že nevedeli, čo majú robiť. Boli to učeníci plní Svätého Ducha, Peter a Jan. A v tomto Svätom Duchu išli na modlitby do chrámu. Dokonca ďalšia zaujímavá vec, ktorá je ešte v tomto prvom verši, je, že išli do chrámu. Lebo mohli povedať, my máme Ducha Svätého, sme tu 12, to je veľké spoločenstvo, na čo by sme mali ísť my do chrámu? Však môžeme doma si urobiť skupinku a nepotrebujeme chrám. Veď naše telo je chrámom Svätého Ducha, na čo by sme teda išli do chrámu? Tam budú dajaký žiť a neviem, čo ešte robiť a oni to ani nevedia, ako to je celkom a my to vieme, takže nemusíme ísť do chrámu. A ešte do chrámu, ktorý viete, tak trebalo stúpať. To bol kopec. Chrám bol na vyvýšenom mieste a tam sa chodilo peši, čiže už aj tak ich boleli dosť nohy z celého dňa chodenia. Ešte by chýbalo do nejakého kopca vystúpať hore a ísť do chrámu. Bola to námaha. Hej. Bolo to, stálo ich to niečo a mohli ostať doma. Ale zasa tu je zaujímavé vidieť, že bol to zvyk, zrejme dobrý zvyk, že sa stretli spoločne a išli do chrámu. A prečo myslím si, že to bolo dobré? Lebo Pán Boh si to použil a sa k tomu priznal. Uprostred toho, ako išli do chrámu, sa teraz začína niečo ďať. A pozrieme sa na to. To zatiaľ bol len prvý verš. Ten druhý verš nám prezrádza, že práve prinášali istého muža od narodenia chromého. A denne ho kladli chrámovej brane, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Tu sú zasa také údaje, možno geografické, ktorí nemáte radi geografiu, tak budete musieť pár sekúnd vydržať. Ale ja si myslím, že to je dôležité pre tých, ktorí trošku sa chytia. Tu je spomenutá brana Krásna. A za chvíľku budeme pracovať s tým, že sú tu spomenuté nejaké možno nadvoria a to rozloženie chrámu. A ja teraz v krátkosti by som chcel trošku znázorniť to, ako vyzeral ten chrám, do ktorého prichádzali. Lebo toto nám potom, keď to pochopíme, tak nám to dá väčší význam, prečo tam je spomenutá tá brána, dobre? Takže ak si teraz predstavíme, skúsme si predstaviť, že toto, kde sme, je chrám. Je chrám. Hej. Toto všetko je chrám. Tak ten chrám sa delil na niekoľko častí. Toto môžeme povedať obrázne, to tak nie je. Hej. Povedzme, že toto je svätina a tá svätina mala také tri časti. Vidíte, dokonca tu sú tri schody. To možno, že keď to robili, tak to možno tak mysleli, aby stalo. Nemysleli. Prvá časť bola predsieň, to bola akési nádvorie, ale do tohto vstupovali len veľkňazi a nechodili tam pravidelne. Zvyčajne to bolo raz za rok a bol to veľkňaz, ktorý bol v tom roku a tam sa vedeli, že tam je Božia prítomnosť. Ale bola teda svätyňa, ktorá sa dala na predsieň, potom bola samotná svätyňa a potom bola svätyňa svätých. A v tejto svätyne ešte boli sviečky, ale v tejto svätyne svätých bola úplná tma a úplné ticho. Ľudia tam nevstupovali, nechodili, ale uvedomovali si, že tam je Božia prítomnosť a mali bázeň, strach a jednoducho mali k tomu rešpekt. Toto bola svätyňa. Potom bolo prvé nádvorie a to bolo nádvorie kňazov. Tam boli tí kňazi a leviti, všetci, ktorí vykonávali bohoslužby. Bolo ďalšie nádvorie a to bolo nádvorie mužov. Tí mužovia mohli sa zďaleka pozerať na to, čo sa tam robili tí kňazi, zďaleka. Nebolo to až tak ďaleko, ale teda neboli priamo v tom. Potom bolo ďalšie nádvorie a to bolo nádvorie žien. To znamená, že muži, ktorí boli v tomto nádvorí, a ženy neboli v jednom spoločnom nádvorí, ale sa delili. A úplne v závere, teraz to uzatvoríme, že to bol všetko chrám, môžeme si predstaviť, že toto je teraz tento chrám, tak bolo ešte vonkajšie nádvorie pohanov. A to bolo niekde ako keby, stále to bolo súčasť chrámu, ale nebolo to úplne v chráme, rozumieme, to bolo trošku vonku. A presne tam sa diala tá situácia, keď pán Ježiš vyháňal tých peňazomencov a všetky, tam sa diali tie trhy a obchody, keď oni predávali na obetu tie holuby a všetky tie veci. A oni tým pádom uberali alebo vytlačali tých pohanov. Možno by to bolo dobre vysvetliť, akí pohania, veď to boli Židia a tak. Vieme, že v písme je napísané, že boli prozeliti. To boli ľudia, ktorí neboli Židia, ale uctievali Boha Izraela, vyznávali, že nie je nikto ako on a dodržiavali všetky židovské zvyky. Boli pohania, ale uznávali Boha a ctili si ho. A to bolo to nádvore, kde oni mohli prísť. Takže vidíte, ako to bolo odstupňované. Úplne vzadu, dokonca za tými dverami môžem povedať, hej, boli pohania, potom boli ženy, potom boli muži a potom boli kňazi a bola svätyňa, ktorá zasa bola rozdelená na niekoľko častí. A tu je spomenutá brána krásna. Keď by sme teraz sa pozreli v tom obraze, ktorý sme tu pomenovali, tak tá brána krásna bola obľúbená brána, ktorou sa vchádzalo do chrámu a vlastne delila to nádvorie pohanov a nádvorie žien. To znamená, že to bol taký ten prvý. Tam bol najväčší pohyb ľudí, preto to je zaujímavé a možno, lebo kňazi prešli cez tú bránu. Keby to bola brána krásna niekde tam, kde sú len kňazi, tak tam by malo ľudí sa pohybovalo. Ale kňazi prešli, muži prešli, ženy prešli a dokonca to delilo, hej, ako keby mužov, teda ženy, nádvorie žien a nádvorie pohanov. A zasa som si uvedomil, keď som si toto čítal a nad týmto rozmýšľal, že neviem ako vy, ale tam, kde som ja vyrastal, tak to bolo, tá myšlienka bola z tohto prebrata často, že sa delili, že na jednej strane sedeli muži, na druhej strane sedeli ženy. To, ako bolo to v jeruzalemskom izraelskom chráme, hej, že jednoducho nádvorie mužov bolo osobitne, nádvorie žien bolo osobitne. Tak ľudia, keď si čítali teda novú zmluvu, neviem kto na to, kedy prišiel a ako, ale v každom prípade nejakým spôsobom sa tak mali pocit, že je to duchovnejšie, keďže to takto bolo v starom zákone, že by aj my, keď máme bohoslužby, že by sme to oddelili, že nádvorie mužov, nádvorie žen, a neviem, kde by sme dali ešte nejaké nádvoria pohanov, ako všetkého, ako by sme to porobili. A niekedy možno by sme boli radi, že ja neviem, a nejdem špekulovať, či by sme boli radi, keby tí, ktorí sú viac duchovní, boli mali nejaké špeciálne miesta, tí, ktorí sú menej. To už zachádza do nezdravých akýchsi. A my, keď si čítame, alebo keď rozumieme týmto zvykom, tak treba rozumieť, že chrám, ktorý bol, tak to nebol ľudský vymysel, ale Pán Boh im to nariadil. Tie zvyky, ktoré tu sú, my sa im nevysmievame, je to Božie nariadenie a bolo to Božie nariadenie, ale Božie slovo nám hovorí, že bolo to až do času. Až do jedného času, lebo stará zmluva mala slúžiť na to, aby nám zobrazila, ale pomohla, aby sme pochopili novú zmluvu, dokonca nová zmluva je naplnenie. A vieme, že keď pán Ježiš zomrel, tak tá tma, ktorá tu bola v svätyni svätých, čo sa tam stalo? Tam bola nejaká opona chrámová, do ktorej proste to nemohol človek vidieť a ona sa zrazu roztrhne. A zrazu ľudia tam vidia. No a teraz čo? Stratil sa ten najvyšší symbol svätosti? Alebo čo teraz? Degradoval sa chrám? Už tam nie je Božia moc? A vieme, keď sa na to pozeráme, že teraz nemusíte prichádzať k niekomu, aby on išiel k niekomu, aby on išiel k niekomu a on pôjde potom k pánovi a sa za vás bude prihovárať. Nemusíte mať 7 prostredníkov ani 9, ale kdekoľvek ste, môžete prísť pred pána. Keďže máte, ak ste dali svoj život pánovi, máte Svätého Ducha, kdekoľvek ste, nemusí to byť chrám, kde presne prídu všetky tie postupnosti. Ale aby sme pochopili tento kontext, teraz sa vrátim k tomu naspäť, tak Toto môže byť pre nás zaujímavé. A tento človek je posadený do tej brány, kde je najväčší pohyb ľudí. Toto je najlukratívnejšie miesto. Prečo je to lukratívne miesto? Prečo sa tam dalo zarobiť? To je ďalšia veľká téma, do ktorej nebudem zachádzať, ale trošku načrtnem, ak mi dovolíte. Lebo on si pýtal almužnu. Toto slovo nepoužívate asi bežne dneska v slovenčine, či? Neviem, ja som sa s ním nestretol. Ale možno, že už je také trošku možno zastaralejšie, ale vieme, že pýtal, žobral. Bol to človek, ktorý od narodenia bol chromý, nemohol chodiť a on tam sedel. On tam nikdy nesedel zbytočne. Je tam napísané v tom verši, že niekto ho vždy prinesol. Znamená, že mal niekoho, kto sa o neho staral a aj ten, čo ho prinesol, aj ten chromý, ktorý tam sedel, vedel, že nie je tam zbytočne. Lebo v Izraeli Boh sa postaral o to, že prikázal Izraelu, že o chudobných sa bude starať. O chudobných sa bude starať. A preto Izraelec, ak bol aspoň trošku zbožný a tí ľudia väčšinou, aj keď boli, akí boli, tak niektorí boli na oko, ale niektorí úprimne, aj napríklad Nikodém alebo ďalší, úprimne hľadali Boha, uprostred toho, že nemuseli poznať alebo vedieť, tak nedalo im to, že by, keď videli toho chudáka, ktorý tam žobre, že by jednoducho sa pozreli na druhú stranu a zarozprávali sa s niekým, aby ho ignorovali. Pretože oni vedeli, že nemôžu okolo neho prejsť, lebo je to Boží príkaz, že nemajú to tak. A ja to prečítam z Deuteronomium 15.7. Tam je také slovo, ktoré hovorí, že ak niekto z tvojich bratov v niektorom z miest v krajine, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh, schudobne, ak sa toto stane, nezatvrdzuj si srdce a nezatváraj ruku pred chudobným bratom. A potom ďalšia vec bolo, že to je inak zaujímavé, chudákom, ktorí naozaj boli sociálne prípady, vdovám a sirotám zasa bolo vymedzené, že mali dávať z desiatkoch, je to príkaz Deuteronomium 14.28 a tam je napísané aj 29, na konci každého tretieho roka zanech celoročný desiatok zo svojej úrody a zlož ho v bránach mesta. Zlož ho v bránach mesta. Kto boli v brane mesta, sedeli tí, ktorí boli núdzi. Potom príde levita, ktorý nemá podiel ani dedičné vlastníctvo s tebou, lebo oni nedostali pozemok, to vieme, a on si zoberie to, čo potrebuje. Alebo cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojich branách, nech sa najedia do syta, aby ťa požehnával Hospodin tvoj Boh pri každom diele tvojich rúk, ktoré budeš konať. To znamená, že toto bol jasné nariadenie, príkaz Mojžišov a Židia sa snažili všemožne, ako len vedeli. Aj snažili sa obchádzať, ale na druhej strane snažili sa dodržiavať tie príkazy. Lebo vedeli, že ak chcú mať požehnanie, tak nemôžu, Boha neoklamajú. A teraz ešte bola tretia kategória ľudí. To boli ľudia, ktorí boli chudobní, ale boli schopní práce. A to som zasa sa dočítal z jednej takej knihy, ktorá hovorila o tom pozadí, že tým sa nedávala almužna, ani nejaké peniaze, ale sa im dávalo obilie, zem a narade, aby sami obrabali a zveľaďovali to. To znamená, dneska to je také známe, že nedám človeku, ja neviem, jedlo, rybu, ale naučím ho chytať ryby. Lebo ak mu dám rybu, tak jednorazovo ho nasytím, on sa naje, ale za ďalší deň to bude ďalšia aktuálna potreba a probléma. Ale ak ho naučím chytať ryby, som investoval do neho čas, ale on sa niečo naučil, čo možno môže ďalej dávať, naučiť niekoho iného chytať ryby. To je len príklad, ale toto vidíme, že už dávno, hej, dneska to objavujeme, aké moderné a aké zaujímavé, ale toto už dávno vidíme v písme v starej zmluve, že nebola sociálna poisťovňa, dovršil vek a prišiel dôchodok a že si kúpim v obchode alebo v Tesku, nič také. Takže sa o nich starali ľudia, hej, tí, ktorí boli v cirkvi, teda v chráme. No a vidíme tu teda, že tento chromý, keď sem príde, tak vie, že dostane. Dokonca ešte by som dovolil povedať si, že keď Izrael, bolo obdobie v života Izraela, kedy zanedbával dávanie almužny, zanedbával chudobných, tak prišli proroci, napríklad veľmi výrazný je Amos, takmer celá druhá kapitola o tom hovorí, že hovorí, že ste zabudli a zanedbávate chudobných a dokonca hovorí, že dávajú to proroci na jednu úroveň, že je to ako keby ste modlo slúžili alebo smilnili na rovnaký úroveň hriechu. Niekto povie si, že smilstvo to je naozaj hriech, hej, tam už nikto nediskutuje. Modloslužba možno tiež, keď si to uvedomíme, kde to je, ale to je vážny hriech. Ale keď ignoruješ chudáka, no tak ignoruješ, no tak taký hriech to je zasa. Ale proroci, keď prichádzali a vyčítali Izraelu, tak hovorili, že rovnako ako keby modloslúžili alebo smilnili, tak Pán Boh rovnako sa na to pozerá ako hriech. A preto chromy, keď prišiel, si sadol tam, kde bol veľký pohyb ľudí, on mal denný zárobok. Ten paradox tohto príbehu je v tom, že chromý pýta almužnu a dostane nohy. Chromý prichádza a pýta almužnu a dostane čo? Nohy. On s tým nerátal. Zrejme, keď sa ráno zobudil, nečakal, že dneska bude iná tá almužna. Vedel, že niečo bude. Vedel, že nejakým spôsobom bude ho postarané, ale nečakal, že dostane nohy. A teraz sa pozrieme ďalej, ako ten príbeh pokračuje. Tretí verš. Keď videl vystupovať Petra a Jana do chrámu, prosil si od nich almužnu. Pokračuje verš 4. Peter spolu s Janom to ignorovali? Nie. Peter spolu s Janom upreli na neho zrak a povedali: pozri na nás. Pozri na nás. A teraz ide ten očný kontakt, je tam napätie. No tak vie, že toto bude jeden z tých ľudí, ktorí nie nechajú ho len tak. A prichádza prvé sklamanie, keď oni začínajú hovoriť: striebra a zlata nemáme. Tak možno hneď si premietol, čo je menšie ako striebro a zlato, možno nejaký, neviem, či si premietal, že čo iné dostane, ale človek rýchlo filtruje, mozog mu rýchlo pracuje a on hovorí: pozri na nás, nemáme. To, čo nemáme, inými slovami, to ti nedáme. A to je také jednoduché, nikto od nás nepýta to, čo nemáme, alebo, ale často to je to, že to, čo máme, či chceme dať. A on prichádza s tým, že striebra a zlata nemáme, ale to, čo máme, to ti dáme. A čo majú a čo dávajú? Tak to je ten verš 6 a hovorí: v mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Pamätám si na jeden príbeh, ktorý je to napísané, dokonca myslím si, že bola to úplne v katolickom kontexte a myslím, že dokonca aj katolíci to majú niekde zaznamenané, že Tomáša Akvinského katolická cirkev považuje ako jedného zo svetcov alebo velikánov katolíckej cirkvi a tak. Ale práve on zažil takú veľmi zaujímavú situáciu, že išiel na audienciu k pápežovi. A uprostred toho, ako išiel, mali veľmi dobrý vzťah, bol to veľký teológ a tak ďalej. A rátal, alebo robil rozpočet a rátal všetky tie bohatstva, ktoré vtedy cirkev mala. A keď tak prichádza, tak on tam pracuje s tým a pápež ho teda príjme a hovorí: vieš, už teraz by som nemohol povedať ako Peter, že zlata a striebra nemám. A na to hovorí ten príbeh, že Akvínsky mu hovorí: no ale nemohol by si povedať ani to, že v mene Pána Ježiša Krista vstaň a choď. A je to taký možno trošku úsmevný príbeh alebo príklad a určite sa tým nikto nechváli, hlavne možno zo strany Akvínskeho, pretože stále ho považujú za veľkého teológa, ale kúsek, je na tom niečo, hej. Naozaj to, čo máme my, je ďaleko viac ako zlato a striebro. To, čo majú Božie deti. A to, čo mu dal Peter. Viete, veríte, že bolo to viac, ako keby mu dal 3 vreca veľké zlata a ďalšie 2 so striebrom? Čo by? By to strovil, zjedol, možno by si kúpil nejaké výmožnosti, možno by sa ľahšie pohýbal, možno by ho 4 tam nesli, ale stále by ho nesli. Stále jednoducho jeho zdravie. Viete, že zdravie mnohí ľudia pokladajú za viac ako všetko. Hovoria, že utratia všetko, dokonca aj zdravie, preto aby získali peniaze a potom, keď stratia zdravie, tak utratia všetky peniaze, aby získali naspäť svoje zdravie. To je taký ten ľudský niekedy nezmysel. Ale to zdravie naozaj je také, že niekedy si povedia ľudia: keby som aj nič nemal, len keby som zdravý bol. To je. Ale keď to človek má, tak zabudneme na to vážiť si a ďakovať Bohu, veď chceli by sme ešte neviem čo viac. Ale v každom prípade to, čo mu dal teraz Peter a Jan, bolo ďaleko viac ako zlato a striebro. A je zaujímavé, že tento verš jedným dýchom pokračuje a hovorí ďalej, že v mene Pána Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. A pokračuje 7. verš. Chytil ho za pravú ruku a zodvihol. Chytil ho za pravú ruku a zodvihol. Čo z tohto by sme mohli si zobrať? Prečo Peter mu nehovorí: vstaň a choď? Povedal to. Ale potom ten chromy sa nejako nedvíha. Mal aj s Janom sa chytiť za ruky: vstaň a choď, poďme to naraz ešte raz, vstaň a choď. A kríka na ňo: poďte, pridajte sa k nám, vstaň a choď. Sú isté veci, ktoré môžeme urobiť, a sú isté veci, ktoré nás ďaleko presahujú. Vždy, keď my urobíme tú našu časť, Pán Boh urobí tú jeho časť. Oni mu nemohli naozaj dať to úplné uzdravenie, ale mohli ho pomôcť chopiť a pomôcť jeho, ak môžeme povedať, viere, slabosti, alebo ako to nazvať vôbec. On, v prvom rade, mnohí hovoria, že práve toto je ten príklad, kde ten chorý nepotrebuje vieru, aby bol uzdravený, lebo mal vieru Peter a Jan. Áno, mal, je jasné, že Peter mal vieru, lebo keby nebol istý o tom, že Pán Boh ho uzdravuje, tak by nebol dvíhal nejakého chromého človeka. Viete si predstaviť, ak o tom neveríte, že ho Pán Boh uzdravuje, tak by ste dvíhali niekoho a on by znova padol a znova. A čo by o vás všetci tí ostatní, však by si klepkali po čele a povedali, čo robíš s tým chorým, však ty mu ubližuješ ešte viac. Hej, ale on vedel, že Boh ho uzdraví. A on ho preto s odvahou mohol zdvihnúť a povedať, vstaň, nielen povedať, vstaň a choď, ale ho chopil sa ho a zdvihol ho. Dokonca to ešte tak presne, že pravou rukou. Nemyslím si, že tá práva je pomazanejšia ako tá ľava, ale môžete skúšať pravo, keď... Ale teda ho chytil, ho zdvihol a v tej chvíli sa niečo udialo. Všimnime si, čo pohovorí toto slovo. Chytil ho za pravú ruku a zdvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky. Vyskočil, postavil sa a chodil a vošiel s nimi do chrámu. Ešte, ak mi dovolíte povedať, tak jeden, možno pre mňa to je úsmevný príbeh, boli dvaja kresťania, ktorí spoločne si išli dať také spoločný čas, kde sa budú modliť. A povedali si, aby išli úplne od ruchu mesta, od všetkých tých vecí, ktoré v meste vyrušujú, tak sa rozhodli ísť na nejaké také za dedinu alebo tak za také rozsiahle pole. A ako tak teda odišli, oddialili sa od všetkého, tak začínajú sa modliť a rozprávať a zdieľať. A v tom vidia, že z diaľky akýsi rozúrený bík, alebo čo to bol, že beží a že asi nebude niečo dobré. A teraz tak veľmi rýchla kresťanská konverzácia medzi nimi hovorí, dobre, tak čo ideme robiť? Čo si myslíš? Ako správni kresťania. A ten druhý mu hovorí, no predsa ideme sa modliť. A ten prvý hovorí, súhlasím s tebou, poďme sa modliť, ale poďme aj bežať. A to je možno taká jemná ilustrácia toho, že na jednej strane neviem, či je múdre, či to je prejav viery, ak teraz v tomto prípade by ostali, tak budeme sa modliť a Pán Boh môže, áno, môže, ale na jednej strane aj tu vidíme, že toho chromého on mohol Pán Boh postaviť tak, že Peter povedal a ten chromý by bol proti jeho nejakým sílám prírody, či čo ho vyskočil a úplne, ale jednoducho urobili svoju časť. A ja verím, že toto sú takzvané skutky viery. Jakob hovorí, že viera bez skutkov je aká? Je len viera, je mŕtva. Proste môžem povedať, že verím, keď si to nevyžaduje akési nič, hej, nie sú tam žiadne skutky. Môžem, áno, ja verím aj v to, aj v to, aj v to. Tam to celé končí. Ale tam, kde sú skutky viery, tam vidíme, že sú uvoľňované Božie veci do rôznych situácií. A aj v tejto situácii je jasné vidieť, že keď my si urobíme našu časť, Boh vždy urobí tú svoju. A tu sa zázrak udial, že boli tieto nohy chromého obnovené. Osmý verš nám hovorí, ja to prečítam. Vyskočil, postavil sa, chodil. Vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. A toto je veľmi krásny verš práve v tom, že poukazuje, že zázrak má viesť k tomu, že z toho celého je oslavený Boh. A preto toto som si uvedomil už nejaký čas dozadu a stále viac si to uvedomujem. Ľudia, ktorí sú zvyknutí, že vzdávajú Bohu chválu, keď Boh niečo urobí v ich živote, tak zažívajú oveľa častejšie a veľmi časté Božie zázraky v porovnaní s tými, ktorí niečo zažijú a si to nechajú pre seba. Ak my zažívame Božie zázraky len preto, že by nám bolo lepšie a ešte lepšie a ešte lepšie, si to necháme pre seba a nie je cez to Pán Boh oslavený, ja nehovorím, Pán Boh to aj tak robí, lebo nás miluje. Aj tak často sa k nám skloní a proste nám dá milosť. Ale o čo viac, to je zmysel zázraku, je cez to oslavený Boh. Nech je cez... My sa modlíme a hovoríme, Bože, chceme ťa oslavovať našimi životmi, tým, čo robíme. Ale keď máme možnosť povedať svedectvo a povedať to, čo Boh urobil, tak si to necháme pre seba. Lebo ja viem, Pane, akú skúsenosť s tebou mám. Dávid, keď, pamätáte si, keď išiel sa postaviť Goliášovi, tak hovoril Saulovi, ja som už mal skúsenosť aj s levom, aj s medveďom. Nenechal si to pre seba, že ja viem, že som mal. A povie Saulovi, ty len kúkaj, čo ja urobím teraz, dobre? Ale on mu povedal, ja už som mal, on tým pádom už tam vyznal a vzdal Bohu chválu za to, že jeden a druhý, a aj keby sa stalo, že ten filištinec ho zabije, tak Saul by ostal s tým, že Pán Boh ho v ďalších dvoch prípadoch, to svedectvo by nezomrelo s ním, rozumiete, ale on vedel, že alebo mal vieru v Boha a vedel, že Pán Boh mu dá to víťazstvo vtedy. Ale chcem nás pozbudiť k tomu, keď Boh niečo robí vo vašom živote, nenechajte si to pre seba. Zdajte Bohu chválu, zdajte Bohu chválu a uvidíte Božiu slavu ešte viac, ešte viac. To je zmysel toho. A tu je pekne napísané, že bol zázrak, On vyskočil, chodil, radoval sa a vzdal Bohu chválu. Išiel s nimi do chrámu na tú modlitebnú. A 9. 10. verš prezradzajú o tom, že všetci ľudia to videli, spoznali, že aha, veď to je ten, čo od narodenia je chromy, čo tam sedáva už neviem koľké roky. A všetkých ľudí, ktorí to videli, naplnil úžas a ohromenie. A teraz prejdeme k tej druhej časti, to bude ešte kratšie, alebo veľmi krátke, lebo táto druhá časť, kde je Petrová reč v Šalamúnovom sleporadi, a vidíte, tu je zasa Šalamúnové sleporade, v rámci toho chrámu, čo sme spomínali, tak to by bola úplne tak vzadu, také tie stĺpy, na čom stál ten, ale nie ani chrám samotný, ale ten nádvor je to, kde to celé končilo, také stĺpy. A to nazvali, bolo nazvané, že Šalamúnovo sleporade. No a tu máme takú situáciu, že teda prišli do toho chrámu, ten chromy s nimi tam podskakoval, tešil sa. Veď viete, len malé dieťa, keď sa učí chodiť, aké to je namáhavé. Koľkokrát padne, nevie. Nie je to také, že nikto, dieťa, ktoré nevie chodiť, zrazu sa postaví a už vám ide. Neviem, či ste mali niekedy také dieťa. Dokonca ani ja som taký nebol, keď som bol malý. Každý máme akýsi proces, ako naozaj to je proces, ako sa učíme chodiť. Ale tu sa udial taký zázrak, že jednoducho, keď ho ten Peter zdvihol, tak on predtým si to nikdy neskúšal. To je naozaj výslovne aký mocný zázrak. A zrazu on vedel, to nepísal, že sa tackal, alebo že by, ja neviem, sa učí chodiť a pádne a zdvihne sa. On chodil, on skákal, on sa radoval. To bol zázrak, veľký, veľký zázrak. A nie, že by boli aj menšie zázraky, na všetko potrebujem Božiu milosť a Božiu moc, ale toto tak osloví, fascinuje človeka, keď sa tak uvedomí, že wow, to, čo Boh urobil v tomto prípade, to bolo nádherné. A teraz ľudia vidia a prichádzajú za Petrom a pozerajú na neho a všímajú si a čakajú, čo to znamená. Zázrak vždy, keď sa udeje, tak pritiahne pozornosť ľudí. A mnoho ľudí na tomto, by som povedal, že zlyha alebo stroskota, lebo si to potom rádi privlastnia. Hej, je pravda, že som sa ja modlil za neho, áno, áno, to je pravda. V podstate boli tam viacerí, bratia sa za neho modlili a nič sa neudialo. A potom som nejako vnímal, že mám ísť ja. Keď sme sa modlili, také Pán Boh sa ho dotkol. Ako nie mne, nech nie je žiadna sláva mne, ale keď som tam bola, také to bolo, rozumiete, takéto privlastnenie si toho, že áno, Pán Boh to urobil, ale cez mňa. Nechcem okradať Boha slavu, ale bol som tam uprostred toho a bolo to mocné a tak ďalej. A tu Peter hovorí, veľmi zaujímavá reakcia, hovorí, keď to Peter videl, prihovoril sa k ľudu a povedal, muži Izraela, čo sa tomu čudujete? Prečo hľadíte na nás, ako by sme my, a on hovorí, vlastnou silou alebo vlastnou zbožnosťou toto urobili? Hovorí, nie ja z vlastnej sily, v žiadnom prípade. A dokonca toto je kľúčové slovo, ani nezbožnosť. Lebo mnohí ľudia si myslia, už keď budem takýto zbožný, že budem môcť byť 8 dní v týždni v poste, 7, ale koľko, tak vtedy už sa budú diať zázraky. Ale keďže ešte taký zbožný nie som, tak nemôže si ma Pán Boh použiť. Možno si môže použiť, ja neviem, toho, ktorý je, neviem, kde a tak ďalej, alebo toho brata zo Švédska, Švajčiarska, alebo skade chcete, ale mňa, ja nie som ešte taký úplne, že zbožný. Ale tu je, Peter hovorí, za toto, čo tu vidíte, nemôže ani moja zbožnosť, ani moja sila, ale za toto môže, toto urobil jedine Ježiš Kristus. Ja len som vedel, na ktoré dvere možno zaklopať, koho mám, mene koho, kto to môže urobiť. A proste Pán Boh, alebo Ježiš Kristus to uvoľnil. A teraz prichádza tá situácia, kedy tí ľudia sú z toho ešte viac úžasnutí a on to celé zabije a povie im, to je ten Ježiš Kristus, ktorého ste vy zabili. Ten, pamätáte si ho? A vy ste ho zabili, Boh sa k nemu priznal, áno, toto, čo tu vidíte, vlastne je kvôli nemu. A on ho vzkriesil z mŕtvych a vy na tom celý, všetci máte podiel. Viete, koľko ľudí v dnešnej dobe by Petra odsudzovalo za túto kázanie, podalo, že manipuluje, že obvinuje ľudí a že proste ako si to dovoľuje, takto tam, ja som si presvedčený, že v tom zástupe nie všetci, ktorí tam boli, kričeli o tom, že ukrižuj ho. Možno menšina z tých, čo tam boli. Bolo tam, no, to bola úplne iná situácia. Tam mohli byť ľudia, ktorí len proste počuli o tom, alebo boli Židia, áno, bolo to možno ich rodičia a tak. Prečo ich, ako keby povedali ste, Peter ich obvinuje, vyčíta im, tak manipuluje nimi, moderné slovo. Manipuluje ich, aby činili pokanie. Vyčíta im niečo. Ja to dokonca aj prečítam. tu hovorí, že prečo hľadíte na nás, ako by sme my to teda urobili? Boh Abrahama, Izáka, Jakoba, Boh našich otcov oslavil svojho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli ste sa ho pred Pilátom, hoci on ho kázal prepustiť ho. Vy ste sa zriekli svätého a spravodlivého a vy ste si žiadali vraha, aby vám bol omilostený. A povodcu života ste zabili. Boh ho však skriesil z mŕtvych a teraz prichádza k tomu, že začína vysvetľovať tento zázrak. A tu sa tiež ešte krádučko zastavím a už môžete sa tešiť, že už sa chýlim k záveru, aj keď niekedy tie kazateľské závery bývajú dlhšie, ale už sa chýlim k záveru. Len túto zátvorku by som rád urobil, lebo tu začína vysvetľovať zázrak. Mnohým možno táto časť uniká, ale tu je to vysvetlené. Mnohí si myslia, že proste stačí povedať formulku v mene Pána Ježiša Krista, zázračná formulka, a tým pádom zázrak príde. A keď nepríde, tak má problém ten človek, pretože čo? Neveril. Ja som si urobil svoje, ja si umiem ruku, on neveril, má problém. A tak ešte, okrem toho, že má prvý problém, už teraz má aj druhý problém. A teraz prichádza do tejto situácie Petrovi, pretože tento muž, ktorého tu vidíte a poznávate, on uveril v jeho meno. V aké meno? Meno Ježiš. A ďalej pokračuje, toto meno mu dalo silu. Aké meno? Meno Ježiš. A dokonca jedným dýchom pokračuje, a viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno, alebo viera skrze neho, ho úplne uzdravila a pred očami vás všetkých sa toto udialo. To znamená, že môžeme vidieť, on uveril v Ježiša. To znamená, že nestačila len viera. Áno, bola tam Petrova viera, že ho sa ochopil, lebo keby neveril, tak by to neurobil. Ale uprostred toho on počul slovo, že v mene Pána Ježiša Krista, dokonca si dovolí myslieť si, že on niečo o Ježišovi už aj predtým počul. A keď počul toto slovo, tak na základe počutia v jeho srdci začala rásť akási viera. A toto sa mi spája aj na inom mieste v Božom slove napísané, že viera prichádza z čoho? Z počutia Božieho slova. A stretol som sa často s tým, že ľudia, ktorí sa idú modliť za uzdravenie alebo za oslobodzovanie, tak nejdú hneď len, aký máš problém? Chcem za uzdravenie, dobre, raz, dva, tri, a dobre, môžeš ísť. Ale často hovoria o tom zo slova rôzne prípady, kedy Pán Ježiš uzdravil, alebo iné svedectva iných ľudí, kedy Pán Boh uzdravil. Prečo? Aby ten človek si zlomil tú bariéru, že je nastavený, že nič sa neudeje aj tak. Toto je, napriek tomu, že máme množstvo benefitov, že chodíme do zboru, tak toto je jedno, čoho sa musíme stále vyhýbať a dávať si pozor, že si zvykneme na tú rutinu a si myslíme, že však to je samozrejme a nič sa nemusí udiať. Človek, ktorý príde zvonku, oveľa skôr zažije zázrak, pretože on je v nastavení, aha, tu sa niečo deje a je otvorený, a keď za ňo modlia, tak on zažije zázrak. On je otvorený voči tomu. Ľudia, ktorí chodia pravidelne, často sú zatvrdnutí a už neočakávajú, a neočakávanie, neviera je to najhoršie, čo môže byť, preto najmenej zázrakov sa v skutočnosti, keď sa pozriete, tak deje práve medzi veriacimi a vznikajú akési tradičné bohoslužby, blá, 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 odklepeme, niečo si zasa odsedíme, máme odčiarknutú ďalšiu nedeľu v kalendári, už za chvíľku budú Vianoce, koláče a neviem čo všetko. Jednoducho, ideme, alebo môže to veľmi ľahko sklznúť do rutiny, pretože sme nastavení nejakým spôsobom, sme zvyknutí na nejaké veci. Bratia, sestry, keby sme každú nedeľu prišli s tým, že niečo očakávame, dnes bude niečo Pán Boh robiť v mojom živote. Prídem s tým už na bohoslužby a som celý čas v očakávaní. Nechcem, aby ste ma ukameňovali ešte mi dajte trošku času, ale trúfam si povedať, že zažívali by ste oveľa iné veci, ako zažívate. S Bohom, vašu skúsenosť a všetko to, čo naozaj vidíte. Vrátane uzdravenia alebo tých vecí, pretože sme nastavení, naše vnútro je otvorené a pripravené. Pán Ježiš, keď bol v Očine, tak tam hovorí, že nemohol urobiť nejako veľa tých znamení pre ich neveru. Áno, to bol ich iný problém. Hovorí iba, že niekoľkých ľudí uzdravil, inak aj to bolo dosť, ne? Ale keď je tam neviera, keď človek je uzatvorený, tak tí ostatní. Dokonca som mal v minulosti možnosť čítať o jednom človeku, ktorý naozaj si ho Pán Boh veľmi používal v oblasti uzdravenia. On sa modlil a mal veľmi jednu z najvyšších úspešností toho, že keď za niekoho sa pomodlil, tak bol uzdravený. Ale on robil takú fintu. On keď prišiel človek na modlitby, tak sa ho pýtal, veríš a neviem čo všetko sa. A keď zistil, že má pochybnosti, tak povedal, vieš čo, ty neveríš, ty si sadni sem, lebo potom ja sa za teba modlím, nič sa neudeje a ešte aj tí druhí, keď to uvidia, začnú neveriť. Ty si sadni sem a kúkaj, a keď budeš naozaj, budeš vedieť, že ťa Boh chce uzdraviť, potom sa postav ešte raz a budeme sa ťa modliť. A modlil sa za tých, ktorí mali vieru, boli uzdravení. On keď sa tak vyhecoval a sedla, a mňa môže Pán Boh uzdraviť. Prišiel znovu, ja verím, že ma Pán Ježiš môže uzdraviť a chce. Tak sa znovu za ňou modlila. A to je naozaj, zasa nemáme toto, že by sme videli, že v písme, že nám Pán Ježiš hovorí, že takto to robte a tak ďalej. Ale vidíme to, že tá viera človeka je dôležitá. Je dôležitá, ale spôsobuje to celé jedine Ježiš Kristus. Preto treba byť aj na toto vnímavý a keď si to pleteme, tak môžeme potom spôsobiť niekedy viac bolesti ako pomoci. A takže teraz, ak by sme to celé zhrnuli, hovoril som vám slúbil, že už sa chýlim k záveru, ak to celé zhrneme, tak tento text, ktorý sme dneska mali, tak je niekoľko vecí, lebo zatiaľ sme povedali, že keď sme hovorili o almužni, tak sme povedali, dobre, to sa týka Židov, ale nie nás. Keď sme hovorili o chráme, no dobre, to bolo v chráme, ale my sme teraz v zbore, takže to zase sa netýka nás. A potom môžeme odísť odtiaľto s tým pocitom, že zaujímavé to mali tí Židia, inak dosť komplikovaný národ a nás sa to až tak netýka. Tak ja by som chcel niekoľko vecí z tohto textu, ktorý sme doposiaľ mali, len vypichnúť, zhrnúť. Ako to vlastne aj nevidíte na tej prezentácii, ktorá tu nie je, tak to teda prečítam. Prvá vec je dobré zvyky, ktoré tu boli spomenuté, a to je to, že Peter a Jan išli na modlitbu. Ja nebudem teraz hovoriť, a vlastne hovorím o tom, že máme stredu modlitby, ale chcem vás povzbudzovať, pestujte si dobré zvyky. Stíšenie ráno, napríklad predtým, ako začne čokoľvek robiť, to je veľmi dobrý zvyk, vypestujte si ho. Večer, keď všetko stichne, keď svetla zhasnú a ešte váš rozum, ešte dobieha isté veci, vypestujte si zvyk, že poďte, Bože, som ti vďačný aspoň za tento deň. Je to len tvoja milosť. To sú dobré zvyky, ktoré, ak chcete vedecky, tak oni povedia, že aspoň 20 dní musíte opakovať a potom ich začnete robiť automaticky. Neviem, u niekoho to môže trvať viac, u niekoho menej, to je jedno. My to nerobíme preto, aby to sa to nejako opakovalo, len preto, že ja neviem čo, ale vidíme naozaj, že môže to mať dobrý dopad na náš duchovný život. Modlitby, zbor, stretnutie, spoločenstvo bratov, to sú zvyky, áno, máme to práve v nedeľu. Niekedy aj v oznámoch si hovorím, že nie je potrebné povedať, že dnes máme oznámy, že v nedeľu budeme mať bohoslužby. To je už zvyk, ktorý všetci o tom vedia a proste vieme o tom a to je tak samozrejme pre niektorých. Hej? Takže to, a toto sú dobré zvyky, vypestujme si ich. Verím, že jedno z posolstiev tohto slova je, že vypestujme si dobré zvyky, cez ktoré bude oslavený Pán, ak naozaj ho chceme všetkým oslaviť v našom živote. Ďalšia vec, dávanie je stále aktuálna záležitosť. Máme množstvo, ja teraz nechcem hovoriť o dávaní ani vyťahovať iné miesta z písma, ale všetci viete, že dávanie je aj v novej zmluve podchytené. Od toho, že ochotného darcu miluje Pán, až po kopec ďalších príbehov alebo prípadov, ktoré hovoria o tom, že máme dávať. Tretia vec, mám len 5, takže to zvládneme. Tretia vec je, čo máš, to daj. Čo prišiel Petra a Jan dali? Čo mali? Vieru v Ježiša Krista a jednoducho jednali v mene Pána Ježiša Krista. Chcem vás povzbudiť. Ste veriaci, prijali ste Pána Ježiša? Milujete ho? Veríte, že Boh je stále ten istý a že nie je slabší, ako bol vtedy? Veríte, že stále môže? Tak ak máte túto vieru, to dávajte. Možno mnohí z vás neviete, vidíte chorých a kopec situácií, by ste im radi pomohli, ale nemôžete praktickým pomôcť. Sami možno neviete, ako vykryť z mesiaca na mesiac a tiež očakávate, Pane, zmiluj sa. Ale to, čo máte, tak to dajte. Čo máte? Vieru v vašom srdci? Povedzte, žehnajte, stretnete sa v obchode niekomu, kto v Tesku blokuje tam a celý vystresovaný. Mene Pane Ježiša Krista vám prajem pekný deň. To máte, môžete to dať, nie je to také drahé však. Tomu človeku hneď zlepšíte deň náladu a on povie, toto je iný človek, tento ma nie vadí, že ako mi to ide pomaly, aj tak sa mi trasú ruky a neviem čo všetko skôr, ale jednoducho mi poprie pekný deň. Alebo rozsievajte to evanjelium, to je dobrá správa o tom, čo Pán Ježiš urobil. Keď máte možnosť, vidíte choreho, nemám možno ti dať teraz 20 eur, lebo nemám, ale to, čo mám, to ti chcem dať a chcem ti povedať, že Pán Ježiš ťa miluje, že zomrel za tvoje hriechy a vieme, že najskôr vždy je dôležitejšie duša človeka. Hej. A potom je jeho naozaj zdravotný stav. V prvom rade zvestujte slovo a to slovo môže vypôsobiť v ňom vieru a povedať mu, ak máš vieru, môžeme sa modliť a on ťa môže ešte aj uzdraviť okrem toho všetko, čo si počul. A ak on povie, že áno, súhlasím, tak nemusíte zavolať ani pastora, ani starších zboru, pretože máte Božieho ducha. Môžete tam, kde ste, v tej situácii ďaleko, neviem kde, položiť ruku na toho človeka. A viete, to je ďalší krok viery, lebo vy to nezabezpečujete, vy to neviete zaručiť. ale očakávate na niekoho, kto viete, že to vie urobiť. To je krok viery. To chce ísť s kožou na trh a riskujete, ale riskujete, ak to môžem nazvať, že riskujete, robíte to, čo je v písme. Preto by som to nenazval risk. Je to na slavu Boha. A posledná vec, teda neviem, čo som hovoril, že ver a nepochybuj, konaj skutky viery. A posledná vec, znovu tu bolo, tento text končí tým, že je zdôraznené pokanie. A týmto by som možno, to už nebudem opakovať, ale len som chcel povedať, že ak vníma, že ti Duch Svätý ukazuje, že z nejakej veci máš činiť pokanie, také pokanie nielen, že oľutuješ, ale že dáš sa jemu formovať, aby sa tie veci nemuseli viacej opakovať, pretože toto robí on, tak potom urob to. Neodkladaj to na zajtra, lebo Božie slovo vždy všade hovorí, dnes je ten deň milosti. My nemáme záruku zajtrajšieho dňa, nemáme záruku toho, že večer alebo na pozajtri. Keď si oslovený slovom, vtedy na to reaguj. Vtedy na to reaguj. Neskôr môže byť neskoro. Takže môžeme sa teraz postaviť v závere. Som vďačný za vás, že ste to zvládli. Ste to vydržali, dneska ste dlho sedeli. Ale chcem, aby sme sa modlili teraz tak spoločne ako zbor, hlasne, a chcem, aby sme sa modlili za to, aby nám Pán dal milosť, aby sme nielen hovorili, ale aby sme mali odvahu konať skutky viery v mene Pána Ježiša Krista. Toto bolo jedno z posolstiev aj tohto slova. Nech máme odvahu konať skutky viery v mene Pána Ježiša Krista. Nech to slovo nie je jedna vec a reálny život druhá vec. Ale nech to je jedno a to isté. To, čo čítame, to, čo žijeme. Poďme sa modliť. Haleluja. Drahý Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že máme tvoje slovo. Ďakujeme ti, Pane, že máme tvoje zasľúbenie, ktoré hovorí, že ty si s nami. Ďakujeme ti, že máme tvojho Svätého Ducha, Pane, že nielen, že ho máme niekde vo vedomí, Pane, ale žije v nás a naše telo môže byť chrámom Svätého Ducha. A ďakujeme ti, Pane, že ty si nás vybavil všetkým potrebným preto, aby sme mohli konať skutky viery, Pane. A tak sa modlím, aby ty si nám dal odvahu vždy, keď vidíme situácie, keď nám tvoj Svätý Duch ukazuje, že máme jednať, aby sme sa nesekli, aby sme neodkladali, aby sme to neposúvali, ale aby sme našli odvahu v tebe, Pane Ježišu, aby sme konali. Prosíme ťa, daj nám ty milosť, aby sme si vypestovali dobré zvyky, ktoré oslavia teba, Pane. Prosím ťa, daj nám milosť, aby sme nemali zatvrdené srdce voči ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc, Pane. A daj nám milosť, aby sme dávali to, čo máme a to, čo vieme, Pane, aby sme rozsievali, Pane, tvoje posolstvo, tú dobrú správu. Pane, prosíme ťa, daj nám milosť, aby sme verili a nepochybovali, aby sme nepochybovali o tom, že tvoje slovo funguje naozaj. A daj nám milosť, aby sme mohli naozaj činiť pokanie, ak čokoľvek v našom živote je, čo ťa ešte zarmucuje. Nielen, aby sme to oľutovali, ale aby sme sa odvratili od toho, Pane, aby to viacej nemalo vplyv na náš život, Pane. My naozaj si uvedomujeme, že toto celé nás presahuje, Pane, ale my vieme, že tvoje slovo, ktoré sme dnes počuli, pôsobí vieru, Pane. A preto na základe tvojho slova, Pane, sa na to odvolávame a prosíme ťa, aby tú vieru, ktoré vypôsobí toto tvoje slovo, ktoré sme dnes počuli, aby nás premienalo, aby formovalo, aby tieto veci, ktoré sú ťažké pre nás ako ľudí, aby sme zvládli, Pane, s tebou na tvoju slávu, na tvoju chválu, Pane. Ja som ti vďačný za to, že ty to môžeš a ty to robíš v nás, Pane, že to nie je nejaká len naša snaha, Pane, ale že keď my vykročíme smerom tebe, Pane, ty vykročíš smerom k nám a ty nám pomáhaš, vystieraš svoju ruku a ty chceš, aby naše životy boli zmenené na tvoju slávu, posvetené a očistené. V tvojom mene sa modlíme a ďakujeme ti za tento deň, Pane, že nám každému jednému z nás, tak ako sme tu dnes, aby keď aj pôjdeme a príde ďalšia hodina, už či to obeda, alebo večere, alebo zajtrajšieho dňa, Pane, aby to, čo v nás započalo tvoje slovo, nech nás aj dokoná a nech rastieme, Pane, tak vo viere, ako aj v odvahe, v smelosti, vo viere, v skutkoch viery, Pane, aby ty si mohol byť cez to celé oslavený. V tvojom mene, Pane, sa modlím. Amen. Amen.